บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงอธิบายข้ออาสวะอนุสัยต่อไปอาสวะสามกามาสวะอาสวะคือกามกามนั่นมีสองอย่างคือกิเลสกามกามคือความใคร่ที่เป็นตัวกิเลสกับวัตถุกามกามคือวัตถุอันหมายถึงพัสดุหรือสิ่งที่น่าใคร่ที่ใครที่ปรารถนาที่พอใจทั้งหลายวัตถุกามกามคือพัสดุดังย่อมเกิดขึ้นจากกิเลสกามกามที่เป็นตัวกิเลสคือความใคร่ที่บังเกิดขึ้นในจิตใจต้องมีกิเลสกามขึ้นก่อนและเมื่อกิเลสกามไปใคร่ปรารถนาต้องการซึ่งพัสดุหรือสิ่งอันใดพัสดุหรือสิ่งอันนั้นก็ได้ชื่อว่าวัตถุกามถ้าหากว่าไม่มีความใคร่ในจิตใจหรือว่าความใคร่ในจิตใจไม่มีบังเกิดขึ้นในสิ่งอันใดสิ่งอันนั้นก็ไม่เป็นวัตถุกามและวัตถุกามกามคือวัตถุหรือพัสดุหรือสิ่งที่ใครที่ปรารถนาที่พอใจนั้นก็รวมเข้าในกามคุณทั้งห้าโดยมากรูปที่ตาเห็นเสียงที่หูได้ยินกลิ่น ที่จมูกได้สัมผัสรสที่ลิ้นได้สัมผัสและผลสัพพะสิ่งถูกต้องที่กายได้ถูกต้องโดยมากแสดงเอาไว้ห้าและเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากามคุณเพราะว่าคนโดยมากนั้นติดในข้อที่เป็นคุณคือข้อที่น่าพอใจน่ารักใคร่น่าปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสสิ่งถูกต้องเหล่านี้มักจะมองไม่เห็นกามาทินบคือโทษของกามซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนไว้เนืองๆว่ากามทั้งหลายมีส่วนที่น่าพอใจหรือจะเรียกว่าคุณน้อยแต่ว่ามีอาทินบคือโทษมากและได้ตรัสแสดงจำแนกโทษไว้ต่างๆและแม้จะตรัสแสดงโทษของกามไว้ต่างๆแล้วเป็นอันมากก็ยังมีประวัติแสดงไว้ว่าได้มีภิกษุสมณเณรบางรูปไม่แลเห็นโทษกล่าวคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีโทษนั้นหาได้มีโทษจริงไหมจนถึงเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายพากันติเตียนและกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสโอวาทสั่งสอนจนถึงบัญญัติเป็นพระวินัยไว้บางข้อเกี่ยวกับเรื่องคัดค้านคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ข้อที่คัดค้านนั้นข้อหนึ่งก็คือเรื่องกามนี่แหละที่ยังพากันมองเห็นแต่ส่วนที่เป็นกามคุณแต่ว่ากามโทษโทษของกามนั้นมักจะมองกันไม่เห็นและกามที่เป็นอาสวะหมายถึงกามคือความใคร่ที่เป็นตัวกิเลสซึ่งดองจิตสันดานอยู่ในภายในโดยปกตินั้นทุกคนก็ย่อมไม่รู้สึกในกามที่เป็นอาสวานิของตนที่มีอยู่เพราะเป็นอย่างละเอียด พราะฉะนั้นท่านจึงมีเปรียบว่าเหมือนอย่างตะกอนที่นอนอยู่ก้นตุ่มน้ำในตุ่มก็ดูใสสะอาดในเมื่อตะกอนนั้นนอนอยู่ก้นตุ่มเฉยๆไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ไม่ขุ่นเหมือนอย่างว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีตะกอนอยู่จิตของบุคคลที่เป็นบุตุชนสามัญทั่วไปก็เป็นเช่นนั้นแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสเหมือนอย่างว่าไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใคร่ในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่ทำจิตให้บริสุทธิ์แต่ว่ายังละอาสวะดังกล่าวนี้ไม่ได้แต่ว่ากดทับอาสวะไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาก็ทำให้รู้สึกเหมือนอย่างว่าไม่มีกิเลสในครั้งพุทธกาลเองพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นได้มีภิกษุบางรูปบางกลุ่มซึ่งได้ออกไปปฏิบัติสมณธรรมในป่าก็ได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาที่กดอาสวะเอาไว้ตบอาสวะเอาไว้จนทำให้ภิกษุเหล่านั้นรู้สึกว่าตนสิ้นกิเลสหมดแล้วจึงได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อรับพุทธพยากรณ์เพราะในครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงประทานพุทธพยากรณ์ว่าท่านองค์ใดสิ้นกิเลสแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นที่รับรองของภิกษุทั้งหลายของพุทธบริษัททั้งหลายภิกษุกลุ่มนั้นก็ถึงไม่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลถึงการปฏิบัติของตนเพื่อให้ทรงพยากรณ์พระพุทธเจ้าทรงทราบว่ายังไม่สิ้นกิเลสที่เป็นอาสวะดังกล่าวจึงยังไม่ให้เข้าเฝ้าได้ตรัสสั่งให้ไปในป่าช้าผีดิบ ึ่งในครั้งพุทธกาลนั้นผู้ที่ตายก็ต้องนำเอาทิ้งไว้ในปัจฉาผีดิบและสำหรับที่จะให้สัปเหร่อเป็นผู้จัดการเผาต่อไปภิกษุเหล่านั้นก็ได้เข้าไปในปัจฉาผีดิบเมื่อได้เห็นศพที่ยังสดชื่นกามที่เป็นกามาสวะก็โผล่ขึ้นมาเป็นความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาพอใจขึ้นจึงได้รู้สึกตนเองว่ายังไม่สิ้นกิเลสจึงได้ไปบำเพ็ญสมณธรรมต่อไปจนเมื่อสิ้นกิเลสจริงๆแล้วได้กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใหม่จึงได้โปรดให้เข้าเฝ้าและได้ประทานพุทธพยากรณ์ในครั้งพุทธกาลนั้นพระพุทธเจ้าเองได้เป็นผู้ประทานพุทธพยากรณ์แก่พระสาวกท่านองค์ใดที่สิ้นกิเลสอันหมายถึงสิ้นอาสวะดังกล่าวนี้แล้วก็ตรัสพยากรณ์ว่าเป็นผู้เสร็จกิจแล้วซึ่งก็เป็นที่รับรองของภิกษุทั้งหลายของพุทธบริษัททั้งหลายดังกล่าวแต่ว่าหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วไม่มีภูพยากรณ์แต่ก็ได้มีภูที่นับถือพยากรณ์กันเอาเองมาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านที่กล่าวกันว่าท่านสำเร็จชั้นนั้นสำเร็จชั้นนี้ต่างๆนั้นก็ล้วนแต่ผู้เคารพนับถือเป็นผู้พยากรณ์ถวายท่านทั้งนั้นจึงได้ปรากฏเรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันว่ามีพระอริยะบังเกิดขึ้นที่นั่นบังเกิดขึ้นที่นี่อยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่ตั้งแต่พระอรหันต์ลงมากันหลายองค์หลายท่านจนล้วนเป็นภูที่ภูนับถือพยากรถวายท่านทั้งนั้นซึ่งภูพยากรคือภูนับถือทั้งหลายนั้นอันที่จริงก็ไม่ใช่เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อได้ฟังธรรมของท่านผู้ที่ตนเคารพนับถือได้เห็นอากัปปกิริยาความสำรวมระวังของท่านก็เกิดความเคารพนับถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็นับถือเลยเข้าไปถึงว่าท่านสำเร็จแล้วก็ถวายพยากรท่านเป็นโน่นเป็นนี่คือพากันตั้งถวายท่านให้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆแต่ตามประวัตินั้นภายหลังพุทธนิพพานแล้ว แม้ท่านที่เป็นพระอรหันต์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์เอาไว้แล้วซึ่งมีชีวิตอยู่หลังจากพุทธปรินิพพานดังเช่นพระมหากัสสปะเถระพระอนุตตรเถระก็ไม่ปรากฏว่าท่านพยากรณ์ใครแม้ท่านพระอนุตตรเถระที่ตามพุทธประวัติแสดงว่าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในราตรีก่อนที่จะถึงวันเริ่มกระทำปฐมสังขายนาหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วก็เป็นที่รับรองกันในหมู่พระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นไม่ปรากฏว่าได้มีพระอรหันต์รูปใดซึ่งได้รับพุทธพยากรณ์แล้วได้กล่าวพยากรณ์เอาไว้แต่ว่าท่านเป็นผู้รู้ผู้เห็นท่านจึงรู้จึงเห็นจึงทราบภูมิธรรมในจิตใจของผู้ที่มันโลกภูมิธรรมถึงขั้นเดียวกันได้เพราะฉะนั้นอาสวะนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและอาสวะคือกามนี้ก็หมายถึงกามที่เป็นอย่างละเอียดอันมีอยู่ในจิตใจเหมือนอย่างตะกอนที่นอนก้นตุ่มดังกล่าวนั้นซึ่งบุตุชนสามัญชนย่อมมีอยู่ด้วยกันอาจจะกล่าวได้ว่ามีอยู่ตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณในครรภ์ของมารดาคือเกิดมาก็มีอาสวะติดมาด้วยภวาสวะอาสวะคือภพก็ได้อธิบายแล้วเริ่มตั้งแต่ความเป็นเราหรือว่าเราเป็นเรามีอันฝังอยู่ดองอยู่ในจิตใจของทุกๆคนอวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาก็ได้แก่ความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงเป็นต้นดังที่ได้กล่าวอธิบายแล้วเป็นความไม่รู้ที่ตั้งอยู่ในความรู้คือทุกคนที่เกิดมานี่มีจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ก็มีตัวความรู้อยู่แต่ว่าความรู้ที่มีอยู่นี่เป็นความรู้ผิดเป็นความรู้หลงนั่นก็เพราะว่ายังเป็นความรู้ที่เป็นอวิชชาแต่ว่าเป็นความรู้ที่เป็นอวิชชาแต่ว่าตนเองนั่นไม่รู้จักตัวอวิชชาที่มีอยู่ในความรู้ของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นได้ตรัสชี้แจงแสดงไว้เพื่อให้ทราบ แม้อวิชชาดังกล่าวนี้ก็เป็นตัวความไม่รู้อย่างละเอียดที่มีอยู่ในตัวความรู้ทำให้ความรู้ของทุกคนเป็นความรู้ผิดเป็นความรู้หลงไม่ใช่เป็นความรู้จริงยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างความรู้ทางตาเช้าขึ้นก็มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ขึ้นสูงสูงขึ้นเย็นลงก็อาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกก็รู้ว่าอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกอาทิตย์โคจรไปดังนี้และโลกนี้ก็รู้สึกว่าอยู่เฉยๆเป็นของที่แบนอยู่กับที่แต่เมื่อความรู้ในภูมิศาสตร์ของโลกของบุคคลเจริญขึ้นได้แสดงไว้ตรงกันข้ามดังที่ผู้ศึกษาในปัจจุบันทราบกันอยู่แต่ว่าความรู้ที่แสดงในปัจจุบันดังกล่าวนี้มองไม่เห็นด้วยตาแม้จะสอนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าเท่าที่มองเห็นด้วยตารู้ด้วยตาก็ยังเห็นอาทิตย์ขึ้นทั้งทิศมันออกเวลาเช้าตกทางทิศตะวันตกในเวลาเย็นอยู่นั่นเองอาทิตย์โคจรอยู่ทุกวันดังนี้แต่ความจริงนั้นตรงกันข้ามดังที่ผู้ศึกษาทราบกันอยู่แต่ว่าข้อที่ตรงกันข้ามนี้มองไม่เห็นด้วยตาไม่รู้ด้วยตาแต่ว่ารู้ด้วยความรู้ตามเหตุตามผลเพราะฉะนั้นความรู้ที่เป็นตัววิชาจริงๆนี่แม้ในทางภูมิศาสตร์ของโลกก็ยังไม่ปรากฏทางตาทางหูของคนแต่ว่าปรากฏด้วยความรู้อันเป็นความรู้จริงซึ่งพิสูจน์ได้ในทางต่างๆและก็เป็นที่รับรองกันเพราะฉะนั้นความรู้ทางตาจึงเป็นอย่างหนึ่งความรู้จริงนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งคนเรานั้นได้อาศัยความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจคือคิดเอาเองกันอยู่ดังนี้เป็นพื้นซึ่งไม่ใช่เป็นความรู้จริงแต่ความรู้จริงนั้นก็ต้องอาศัยตาหูเหล่านี้แหละแต่ต้องมาพินิจพิจารณาที่เรียกว่าดูแล้วก็ต้องมาคิดคิดแล้วก็ต้องมาปฏิบัติมากระทำต่างๆยังจะเป็นตัวปัญญารู้จริงขึ้นในทุกๆสิ่งเป็นอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นอวิชชานี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาจึงจะรู้ว่ายังมีอวิชชาแต่ถ้าไม่พิจารณาแล้วก็จะหลงว่าเรารู้แล้วเรารู้แล้วในสิ่งทั้งหลายต่างๆอยู่เสมออวิชชาที่เป็นอาสวะนี้ก็มีอยู่ดองจิตตสันดานของบุคคลอยู่แม้ในส่วนที่เป็นอนุสัยอีกชื่อหนึ่ง ราคานุสัยราคะก็หมายถึงความติดใจที่เป็นราคะอย่างละเอียดปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งก็หมายถึงความกระทบกระทั่งอย่างละเอียดอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาก็เป็นอวิชชาอย่างละเอียดดังที่กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าสามัญชนหรือบุตุชนทั้งหลายย่อมมีอาสวะมีอนุสัยดองจิตตสันดานนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานมาตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณในครรภ์ของมารดาติดมากับปฏิสนธิจิตคลอดออกมาเป็นเด็กก็มีอาสวะมีอนุสัยโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อาจตนะภายในภายนอกจะเจริญขึ้นเติบโตขึ้นอาสวะอนุสัยที่ดองจิตสันดานอยู่นี้เมื่อถูกอารมณ์มากระทบเหมือนอย่างตะกอนที่ถูกกวนก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างกลางคือเป็นนิวรณ์หรือเป็นปริยุทธานะกิเลสที่ปล้นจิตทำจิตให้กลัดกลุ้มวุ่นวายยกเอาอนุสัยเป็นที่ตั้งราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานคือราคะเมื่อถูกกระทบด้วยอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นคือได้เห็นได้ยินรูปเสียงเป็นต้นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็กวนตะกอนคือราคานุสัยนี่คือตัวราคะที่มีอยู่เป็นต้นเดิมในจิตใจนี้ให้ฟุ้งขึ้นมาทำจิตใจให้บังเกิดความรู้สึกกำหนัดยินดีรักใคร่ปรารถนาพอใจต่างๆในรูปในเสียงเป็นต้นก็เป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจและเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะความกระทบกระทั่งซึ่งมีอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนี้ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นโกฏะความโกรธหรือโทสะความประทุษร้ายใจคือขัดใจเป็นนิวรณ์ขึ้นในใจเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่เป็นกลางๆไม่พอที่จะให้เกิดรักใคร่ยินดีหรือเกิดความขัดใจขัดเคืองหงุดหงิดแต่เพราะว่าไม่รู้ความเกิดขึ้นไม่รู้ความดับไปไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้วิธีที่จะสลัดออกแล่นออกอวิชชาคือความไม่รู้ซึ่งเป็นอนุสัยก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นโมหะคือความหลงคือความหลงถือเอาผิดจากความเป็นจริงก็เป็นนิวรณ์ขึ้นในจิตใจดังที่มีแสดงไว้ว่ากามฉันท์ก็คือราคะนั่นเองพุ่งขึ้นมาเป็นกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในกามปฏิฆะก็พุ่งขึ้นมาเป็นพยาบาทแต่พยาบาทในที่นี้หมายถึงแค่ความขัดใจหงุดหงิดขัดเคือง ยังไม่ถึงมุ่งร้ายออกไปแก่ใครขัดใจขึ้นในใจขัดเคืองหงุดหงิดขึ้นในใจและอวิชชาก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มความฟุ้งซ่านรำคาญใจความสงสัยลังเลใจต่างๆแต่ว่าความรำคาญใจนี้บางท่านก็จัดเป็นเข้ากองโทสะนี้ก็เป็นกิเลสอย่างกลางบังเกิดขึ้นในจิตใจจิตใจตัวเองก็มีความรู้สึกว่าตัวมีอยู่มีกามฉันท์อยู่มีความหงุดหงิดโกรธแค้นขัดเคืองอยู่มีความงุ่มงุนเคลิบเคลิ้มอยู่มีความเคลือบแคลงมีความฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่มีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่แต่ยังไม่แสดงออกไปทางกายทางวาจาทางใจที่เป็นตัวทวารเป็นกรรมคราวนี้กิเลสอย่างกลางนี้เมื่อแรงขึ้นไปอีกก็เป็นกิเลสอย่างละเอียดที่เป็นวีติกมะให้ล่วงละเมิดก็ได้แก่ตัวราคะที่เป็นความกำหนัดยินดีหรือเป็นกามฉันท์นั้นหรือเป็นโลภะความโลภอยากได้ก็แรงขึ้นเป็นอภิชฌาโลภเพ่งเล็งเอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองซึ่งเดิมก็ประทุษร้ายใจของตัวเองให้เดือดร้อนก็แรงขึ้นเป็นพยาบาทมุ่งที่จะทำร้ายเขาว่าร้ายเขาต่างๆที่จะทำลายเขาออกไปให้พินาศโมหะคือความหลงถือเอาผิดนั้นแรงขึ้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมก็เป็นมโนกรรมปล่อยอกุศลและกรรมบทดังที่ได้แสดงแล้วก็เป็นกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบนี้ปรากฏออกมาทางไตรทวารเริ่มตั้งแต่มโนทวารกายทวารวจีทวารเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฝ่ายอกุศลทั้งหลายที่คนทั้งหลายได้พากันประกอบกระทำกันอยู่ก็เพราะว่ากิเลสนี้เองกำเริบขึ้นมาเป็นอย่างแรงเหมือนอย่างตะกอนนอนก้นตุ่มนั้นถูกคนให้ฟุ้งขึ้นมาก็ทำให้น้ำในตุ่มนั้นขุ่นจนถึงคุณมากแล้วเมื่อถูกกวนคนมากขึ้นน้ำในตุ่มนั้นก็กระเพื่อมจนถึงกระเพื่อมออกไปจากตุ่มหกไปจากตุ่มออกไปเรียราดอยู่ในภายนอกจากตุ่มกิเลสในใจของบุคคลก็เป็นเช่นนี้มีอาสวะอนุสัยที่เป็นอย่างละเอียดอยู่และเมื่อกระทบอารมณ์ก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นอย่างกลางเป็นอย่างหยาบก็ปรากฏเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ประกอบกระทำกันในทางที่ผิดต่างๆที่พระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมกิเลสบ้างวีตกรรมกิเลสบ้างดังที่ได้แสดงแล้วเพราะฉะนั้นอรหันต์นั้นจึงมีคำเรียกว่าขีณาสวะภูมิอาสวะสิ้นแล้วคือไม่ใช่ว่าสงบได้จากกิเลสที่เป็นอย่างหยาบกิเลสที่เป็นอย่างกลางซึ่งคนซึ่งปฏิบัติในศีลก็สามารถที่จะงดเว้นจากกิเลสอย่างละอย่างหยาบได้ปฏิบัติในสมาธิได้สมาธิก็สงบกิเลสอย่างกลางได้แต่ว่ายังไม่ได้ปัญญาที่ตรัสรู้ ในสัจจะที่เป็นความจริงอันเป็นเหตุละกิเลสได้หมดสิ้นก็แปลว่ายังมีอาสวะอยู่เมื่อยังมีอาสวะอยู่ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์แม้จะได้ศีลได้สมาธิหรือได้ปัญญาอย่างสามัญที่ยังตัดกิเลสไม่ได้ครอบงำบรรดากิเลสอย่างละอีกอย่างกลางอย่างหยาบไว้ได้แต่ว่ายังละที่เป็นอาสวะไม่ได้ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์จะต้องละกิเลสที่เป็นอาสวะได้ที่เรียกว่าขีณาสวะภูมิอาสวะคือกิเลสที่ดองจิตสันดานในสิ้นแล้วจึงจะเป็นพระอรหันต์ผู้เสร็จกิจในพุทธศาสนาท่านพระสารีบุตรท่านได้แสดงข้ออาสวะนี้เพิ่มจากปฏิจจสมุปบาทในปฏิจจสมุปบาทนั้นที่สุดแค่อวิชชาและท่านพระสารีบุตรก็ยังได้แสดงต่อไปว่าเหตุที่ให้เกิดอวิชชาก็คืออาสวะเพราะอาสวะเกิดอวิชชาจึงเกิดแต่ต่อจากนี้ท่านก็ต้องแสดงกลับไปอีกว่าอาสวะเกิดก็เพราะอวิชชาคือเพราะอวิชชาเกิดอาสวะจึงเกิดก็วนกลับมาหาอวิชชาอีกนั่นเองการที่ท่านแสดงอาสวะเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการแสดงที่เกินเลยอาจารย์คือพระพุทธเจ้าไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ซึ่งสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นซึ่งมีแสดงว่าทรงได้ญาณที่ระลึกถึงชาติในหนหลังได้ในปฐมยามของราตรีที่ตรัสรู้ทรงได้ญาณคือความอย่างรู้ในจุติความเคลื่อนอุปบัติความเข้าถึงพบชาตินั้นของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมในมัชฌิมยามทรงได้อาสวัคคายานความอย่างรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะทั้งหลายในปัจจิมยามของราตรีเมื่อตรงได้อาสวัคคายานจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าและอาสวัคคายานนั้นก็คือความอย่างรู้ในอริยสัจสงสัยที่ตรัสแสดงเอาไว้เองสายที่หนึ่งก็คือญาณอย่างรู้ในทุกข์ในเหตุเกิดทุกข์ในความดับทุกข์ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เป็นอริยสัจสายที่หนึ่งอริยสัจสายที่สองก็คือญาณความอย่างรู้ในอาสวะญาณความยังรู้ในเหตุเกิดอาสวะความยังรู้ในความดับอาสวะญาณความยังรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้เองดังนี้เพราะฉะนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้นำอาสวะมาแสดงต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป